darba dienās no 12. līdz 15. Radio SVH Energiko ar Kasparu Brēdaku.
Ceremonijas klausītāji, esmu sazvanījis Kārli Kazāku no Velo mūzikas. Šobrīd piedzīvojumā viņi ir metušies, ļaušies. Sveiks, Kārli!
Čau, tas par savu visiem!
Jā, nu klau, uz manu pašu pirmo jautājumu aizkadrā, vai sveiks un vesels, tu atbildēji ar gandrīz visi, jā. Nu, tad stāsti, kas noticis?
Tikko piedzīvojām pirmo kritienu uz grandceļa, bet ar ļoti labām, vieglām sakām, ar maziem nobrāzumiem vienam no mūsu dalībniekiem.
Oho, tad jau jūs tur tādā normālā ātrumā nesaties?
Nu, redzi, ja tas kalns iet lejup, gribās jau paskatīties, cik ātri viņš iet lejup.
Nu jā, un droši vien to vēju noķert to brīzīt arī patīkami uz brīdi.
Ir pēc vakardienas karstumu šodien daudz, kas mums ir patīkami.
Jā, Klau, vakar jums bija koncerts. Kurā vietā tieši jūs koncertējāt vakar?
Mēs koncertējām Pāce, ir tāda vietiņa Pāce, netālu no Dundagas, un viesu namiņā Anne. Mums bija koncertiņš, un bija ļoti forši, un izbaudījām vakaru.
Kā ar atsaucību cilvēki bija sanākuši?
Oi, cilvēki bija pirmajās dienā Mazirbē, bija vispār vaiprāts. Mēs neko tādu nebijām līdz šim redzējuši, ka tik daudz var atnākt klausīties mūziku, kas netiek pastiprināta skaļumā. Un vakar arī bija ļoti tāds labi apmeklēts koncertiņš un ļoti tiešām patīkams vakars.
Tad, kad mūziku nepastiprina skaļumā, ir ļoti daudz ausis, kas grib dzirdēt, kā tad jūs darat, jūs sēžat viducī un visi sasējuši jums apkārt?
Es vienkārši pasaku cilvēkiem, ka tumbu nebūs nāciet tuvāk, un viņi tiešām nāk tuvāk, jo... Un kas ir baigi paši, viņi tiešām klausās. Redz, ja to mūziku uzgriežu skaļi, tad jau var arī papļāpāt, un viss kaut ko citu padarīt tajā laikā, bet tad, kad tev ir tikai tik skaļi, cik mēs sarunājamies, tad ir paši, tad cilvēki ieklausās.
Forši, Klau, kā ir ar vietējiem iedzīvotājiem, tad, kad jūs tur tas foršais bariņš minaties garām kādai saimniecībai, droši vien jau ik pa laikam arī kaut kur piestājat pēc kādu ūdentiņu no akas vai kaut kā tā, kāda ir atsaucība no vietējiem iedzīvotājiem?
Zin kā, man liekas, ka jebkuram, kurš brauc ar velosipēdu un velosomām, ir ļoti atvērts cilvēku Latvijā. Es nezinu, kāpēc tas tiešām strādās, brauciet ar velosipēdiem, ar velosomām un visi jums visu piedāvās, izdarīs un būs ļoti forši. Mums Kurzemē arī neatšķirās šajā ziņā. Arī cilvēki forši atsaucīgi. Un tā teikt, suņus biksēs neesam dabujuši un jūtamies labi.
Jā, iespējams, ka tie saimnieki un saimnieces kaut kādu veidu līdzjūtību izjūt tiem minējiem.
Man liekas, ka tur ir kaut kāds arī ne tikai līdzjūtības, nu kas būs 34 grādos, tiešām tā varētu būt par līdzjūtību. Bet kaut kāds ir tāds pozitīvs noskaņojums, vienmēr cilvēki ieraugot velo turistu. Tā ir tāda pašā lieta.
Cik tie jūs šobrīd esat jau nominušies? Cik kilometri kopā?
Kopā? Nu jau varētu būt. Nu ap 100 jau sāksim salasīt palasīt šajā braucienā.
Mhm. Ir jau vērojams kaut kāds iezīmes, ka tur, nu, varbūt kādam...
Mums puļi, tu domā, lielāki.
Jā, vai tu esi novērojis izmaiņas ķermenī, jā?
Jā, mēs vakardien mēs izdomājām braukt no Irbes pa taisno uz Dundagas pusi un braucām, nu, pareizāk sakot, palīdzējām saviem velosipēdiem visiem visos veidos tik pāri kāpām un, nu, patādu mēs uz celiņu smilšainu. Tur, protams, mēs kļuvām uzkuļaināki un... arī svaru zaudējām droši vien. Tas arī dažiem no mums mērķis šajā braucienā.
Nu jā, tā motivācija jau atšķirās.
Tieši tā, tas bija tas, ko es vakar pēkšņi sapratu, ka mēs taču katrs braucam citu iemeslu dēļ. Un tas ir forši.
Jā, Klau, es tev gribētu uzdot jautājumu par savu kolēģi, Arturu Krūskopu, jā? Vai tu neesi novēru?
Es domāju, vai tas klājas ārā tiešai dvienē tajā brīdī.
Nē, lai jau klausāt. Vai tu esi novērojis, ka tad, kad ir skatītāji, viņš minās kaut kā citādāk?
Zini, kā ar Arturu mēs ļoti maziņu varam novērot, jo viņš tiešām minās visātrāk un aizminās pa priekšu, un mēs viņu diezgan no liela attāluma redzam, un grūti pateikt, vai braucot garām pieturēja ar cilvēkiem. Es domāju, ka muguru viņš noteikti visais no tajā
brīdī.
Un smaida vairāk.
Jā, vismaz muguru ir taisnība.
Klau, es domāju, ka arī smaids ir pat tad, ja negribās.
Jā, nu, protams. Šovakar jums arī koncerts. Kurā vietā?
Šovakar mēs satiekam cilvēkus Vandenē pie kultūras nama vai pie tautas nama spējuši neesadot. Bet tas, principā, jau parasti ir viens un pats.
Skaidrs.
Jā, Vandzene, jā, es ceru, ka Vandzene mūs sagaidīs ar labu laiku, tā vismaz izskatās, ka pēcpusdienā jau būs pavisam skaists laiks. Un tad es, jā, tad mēs izbaudīsim Vandzeni.
Ļoti labi, nu tad lai jums jauks koncerts, te pamazām sāk jaukties iekšā kaut kādu vēju brīzīt sakaros, bet mēs noteikti sazināmies atkal rīt, Kārli, ja?
Super, paldies, sazināmies.
Lai viegli minēs.
Gaidām.
Atā.
Paldies, atā.
Tas bija Kārlis Kazāks, velo mūzika šobrīd ceļo un koncertē. Sakojot viņiem līdz, mūsu mājaslapā starp citu Rādio SVH arī var atrast informāciju. Velo mūzika 2016 Kurzeme. Noklausieties arī citas sarunas. Un meklējiet rokā, pievienojieties kādā no koncertiem. Būs jauki!